maisha ya Margaret Mwanesi yalivyo. Mwenye karibia miaka 60, mkaaji na mfanyi biashara wa kuuza kanga, mayai, nguo za watoto wachanga, miongoni mwa bidhaa zingine kando ya barabara, mtaa wa Transformer, eneo bunge la Embakasi Kusini, ili kukidhi mahitaji yake ya kila siku. Ila anasimulia changamoto kuu inayomkodolea macho, akihofu usiku na mchana kikohozi kisicho cha kawaida. Kwa miaka, afya yake imekuwa ya kubatisha, anavyosimulia.
In the beginning, sikufikiria ni asthma. Nianza kukohoa. Hiyo wakati nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni ya manguo. So, nikawa nakohoa, nikafikiria labda ni zile vumbi za kampuni. Yeah. So, nikawa nanunua dawa, nakunywa, nakohoa mpaka natapika. Nikashinda kwani hii kweli inaweza kuwa ni vumbi tu ya kampuni.
Sawa na Wakenya wengine wengi wanaochagua kujinunulia dawa pasi ushauri wa daktari, Mwanesi pia alifanya vivyo hivyo.
Sinakwambia ninunuanga dawa ya kukunywa, na hiyo kohozi haiishi. Nashangaa hii ni kohozi gani inanunua dawa na haiishi. Dawa inaisha nanunua. Ndio nienda usi baadaye nikaambiwa si kohozi ya kawaida, ni asthma ina develop.
Kufuatia uchunguzi wa daktari, Mwanesi aliweza kujua chanzo cha kikohozi kisichokoma ambacho ananieleza kwa wakati mwingi huambatana na kufungana kifua.
Dalili ni blockage of airways. Yaani ku breathe ni shida. Sio utaanza kusikia kama uchungu kidogo. Nataka nini?
Nataka tiji. Chawele. Hata ni kuishi. Kama ni pendi. Kuna ngapi? Pia makupe.
Lakini anamudu vipi hali hii ikizingatiwa kwa upande wake wa kulia kunaendeshwa biashara ya kuuza kuni na upande wa kushoto kuna chomwa nyama?
Maski zibai, nakaa tu hapo. Ndio isinifikie. Ama naingia kwa nyumba nakaa. Especially kama venye anatoanga kuni kwa gari. Nakuanga na vumbi mingi hivi. So inabidi tu mimi nikae kwa nyumba. Unajua obvious nikikaa hapa nitaanza kuhama kusinizi.
Kutokana na maelezo yake, natafuta kujua zaidi kuhusiana na ugonjwa wa pumu, ukipenda asma, na Daktari Hesbon Maikara kutoka Ruai Family Health ananichorea taswira kamili kuhusu ugonjwa huu.
Tukiwa katika tumepata mtu akiwa na asma, mtu anakuja unamuona kabisa ana strain kupumua. Kitu kingine ya pili utaona huyu mtu ako na wheeze. Wheeze ni ile huyu mtu akipumua anatoa tu sauti. So unaanza kuuliza, ai, au mtu anapumua kivipi hivi? So ukipata mtu anashindwa kupumua ama kutoa sauti akiwa anapumua, huyo watu naweka ni asma. Kitu kingine pia huwa wengine wanakuja wakiwa wanakohoa. Anajaribu kukohoa sana ndio aone kama wataweza kupumua. Na shida nyingine pia wanakuja wakiwa walegevu sana. Alafu pia wanakuja na hiyo symptom ya kuumwa na kifua.
Lakini Mwanesi anatoa wapi bidhaa za kuuza?
So unafunga safari kutoka hapa mpaka Isili. Na huko ukienda vumbi haikusumbui?
Nini?
Vumbi.
Sasa utafanya aje na unataka ukunywe?
Mtaa wa Isili ni mojawapo ya mitaa inayoathirika na tatizo la hewa chafu ikizingatiwa shughuli za usafiri zilizokithiri. Naandamana na Mwanesi hadi mtaa huu ila anabeba anachokiita uhai wake.
Kwani uvai?
Kumua maski mtuweni wazi. Kumua. Hata kutuakaona sisi tukua tumepea rusa kukua kunini. Kuna wako tu kidogo natoa.
So hiyo inakufanya, inakubana sasa kifua pia?
Sasa umefunga hivu utapumua haji. Yewe ni mtu mwenye uko na shida ya kupumua. Ukiongeza maski juu.
Baada ya shughuli zetu sokoni, tunarejea eneo analofanyia biashara. Hapa nikitaka kujua anavyopata dawa baada ya kunieleza anatumia inhaler aina tatu.
Kanaenda Mbagathi lakini sasa ikawa ni mbali. Lazio fair. Nikaacha kwenda. Hata siendangi kwa daktari. Sasa tu venye niambiwa tu nitumie inhaler. Hata sijawahi.
Nikitaka kujua iwapo wanaoishi naye wana ufahamu kuhusu hali yake.
Kuna wakati nilikuwa na mwingine akasikia niko na azma, akawa anasema hataki kukaa karibu na mimi, nikamwambia azma iambukizo wangu. This is an uncommunicable disease. Sasa tukikaa na mimi hapa, hata ukikunywa na kikombe yangu, hata ukifanya na nini, iwezi kuambukiza. Yeah. But kwenda mahali, mimi naenda anga tu. But kuna wale wanasema, wewe ni mgonjwa, utakani kufanya hivi. Wewe ni mgonjwa, utakani kufanya hivi. Kimi tu na encourage tu, nasema Mungu wewe utanipea nguvu. Yeah.
Licha unyanyapaa kutoka kwa baadhi ya rafikize, kunao pia wanaomjali.
Karibu kiti. Kulangi mwa ofisi.
Muzi.
Ni rafiki yangu.
Sasa
hapo tuko kiti.
Nilikuwa nafikiri unataka kunua. Ni mwenyewe.
Ni mwenyeji. Ni
mwenye hapa.
Mbona wanawake walio na umri uliosonga wanaathirika na ugonjwa huu? Daktari Maikara anafafanua.
Kwa kizungu watu wengine wanaita allergy, inafanana kama allergy, ugonjwa ambao inafanya mtu anashindwa kupumua wakati wa baridi, wakati wa vumbi mingi, na kuna allergy zingine kama perfume zinafanya asma inakuwa na shida. Moshi ya makaa, vumbi, hizo zote huwa zinaleta asma kuwa mbaya zaidi.
Tuangazie ugonjwa wa pumu miongoni mwa kina mama ambao miaka imesonga, tuseme kuanzia miaka 50 kuendelea mbele.
Huwa tunapata asma uzeeni, tunaita geriatric patients. Asma kwa wazee ipo. So tukipata mama ako nayo uzeeni, ukiuliza vizuri atakwambia ni gonjwa limeanza akiwa msichana mdogo, imeshinda ikiendelea ikimsumbua, anatibiwa, anarudi baka uzeeni. Wakati umejieka katika ile hali ya vumbi mingi sana, moshi mingi sana, baridi, kunyeshewa. So hizo vitu ndio zinafanya asma inakuwa mbaya zaidi.
Mbona kina mama na wale ambao miaka yao imezidi kiasi? Mbona huathirika zaidi?
Uzeeni kuna kitu moja muhimu sana tunafaa kujua. Mtu yote ako mzee, akuwe mwanaume, akuwe mwanamke, sana sana akina mama, anafanana mama mjamzito. Mbona? Namaanisha immunity yao imerudi chini. So katika ile hali ya immunity kurudi chini, unapata mama akiwa mzee anaathirika sana ama kila mara na asma. But ni hilo uzee, immunity yake imerudi chini.
Bila shaka tunajadili swala tata la athari za uchafuzi wa hewa, na ili kuelewa zaidi napata muda wa kuzungumza na mtaalamu mchunguzi wa viwango vya hewa tunayopumua. Sami Wafula Simiu anaeleza masuala yanayochangia uchafuzi wa hali ya hewa.
Uchafuzi wa hali ya hewa ni jambo ambalo lachangia pakubwa kwa afya ya umma katika nchi hii na ulimwenguni mzima, ukizingatia kwamba zaidi ya vifo 7 milioni zinachangiwa na uchafuzi wa hewa duniani, out of which unapata zaidi ya 4 milioni inasababishwa na uchafuzi wa hewa ya nje ya manyumba, ama ile tuaitwa outdoor pollution ama ambient air pollution.
Anaeleza pia wanaoathirika zaidi.
Na haswa unaweza sema kuna wale watu ambao wanaathirika zaidi ukiangalia na haya mambo ya pollution kuliko wengine, wamama, wale wazee. Ukitembea kwa hizi bus stops, ukitembea kwa pale mtaani, utapata wengi ambao wanauza pale kando ya mabarabara ni wamama wale wazee. So huyo mama atakaa pale, yupumua hii mama, gari yapita kutoka asubuhi paka jioni, huyo mama yuko pale yupumua hii hewa chafu. Kwa hivyo mama kama hawa, especially akisha akiwa elderly kidogo, unapata ile kinga ya mwili inapungua, na akiendelea kuwa exposed to air pollution inaenda kudhuru afya yake. Labda yako na other conditions, tuseme yako na asma. Wakati anakaa pale, hii pollution itaathiri zaidi mama kama huyo, utapata anakuwa na attacks more oftenly ukilinganisha na ule mama maybe ule ambaye anakaa kwa manyumba ama wakaa mbali na barabara.
Hali ya mwenesi inakaribiana na Alili Mdhoni ambaye ameishi na ugonjwa huu kwa zaidi ya miaka 26.
Nilipokuwa miaka 5 nilikuwa napelekwa hospitali sababu ya kifua. Nilikuwa nakohoa sana, lakini nilikuwa napatiwa antibiotics bila hazisikii dawa. So walikuwa shinda wanabadilisha. Until daktari mmoja akasema hapana, hii si kifua ya antibiotic, wacha tujaribu inhaler. Na hiyo usiku vile nilitumia nilala, sikukohoa tena. Kifua yangu ilikuwa manageable. So sikuwa napata kifua.
Hatujiona maripopote kwamba labda fedha zimetengwa. Ukiangalia idadi ya Wakenya ambao wanaishi na asthma pia iko juu.
The last statistic ilikuwa around 4 million wenye tuko na asthma, but haijawahi fanywa kama ugonjwa ile inafaa kushughulikiwa na serikali. Ni mtu anajishughulikia kibinafsi. Naweza omba pia waweze either warahisisha madawa vile pia mtu wa kawaida anaweza yapata. Kama sivyo, wakuwa wanatupatia dawa zingine hospitali, sababu sasa hii kila dawa unanunua.
Ni dhahiri kwamba kukimu hali hii, sharti mmoja ajikakamue zaidi, ila baadhi wanalazimika kutegemeana kwa hali na mali. Alice pia anatatizika na ugonjwa wa pumu, ila anashiriki inhaler. Kwake ni jambo la kawaida, kinyume na Lili na Mwenesi wanaosisitiza hawezi shiriki dawa yao.
Mi shiriki na mwenzangu kwa sababu saa zingine sina na mimi ni mgonjwa na lazima niitumie. So inabidi tu ninaomba kulingana na hali yetu hapo kwa mtaa.
Licha ufichuzi huu, ananieleza tahadhari anazochukua.
Lazima niweke maji warm ya chumvi, ninaosha kifuniko yake ndio ninarudisha na kausha ndio ninarudisha kulingana na hali yetu hapo kwa kijiji.
Lakini ni bora kushiriki inhaler, daktari?
Inhaler sio mzuri kushare. Kila mtu atumie inhaler yake, sababu inhaler ziko tofauti. Unaweza tumia ile ambayo sio yako na ikuletee madhara yake zaidi. Alafu pia kuna ile kuambukizana ugonjwa za mdomo. COVID bado haijaisha, vidonda za mdomo ziko, na bado kuna HIV tusiweke mbali pia.
Kutokana na maelezo ya daktari Maikara, natafuta kujua wapo walio na ugonjwa asma wanafahamu hatari za kushiriki inhaler. Suzi ni mkuzaji afya katika jamii kutoka Mkuru kwa Ruben.
Tunaonanga mimi unaweza kuwa na magonjwa singine kama TB na unasambukiza yule. Na ujui you are not aware kama kuna TB. So umekitumia hivyo na upea yule, magonjwa sinaendelea kuenea. This is message fee. Kama mimi promoter, na wambianga it is not good to share that an error. CHP wanandu health talk about asthmatic.
Lakini vipi tutadhibiti uchafuzi wa hewa?
Si jambo ambalo mtu anaweza shughulikia akiwa peke yake. Ni jambo ambalo lazima tuwajibike. Yule mama ambaye anauza anafaa akienda pale barabarani anafaa kujua athari ambayo anajiweka. Ingawaje anatafuta chakula, lakini ajue kwamba atatafuta chakula then atapeleka hiyo pesa hospitalini pia. Pili, wale ambao wanatumia magari pia wanafaa wajue kwamba hayo magari pia yanafanya nini, yanaathiri hali ya hewa na itachangia hata wao wenyewe pia kuwa wagonjwa. Serikali pia washikadau wengine wote wanafaa kushikana. So hili jambo ni si jambo la mtu mmoja, kila mtu lazima awajibike. Wakati hewa imechafuka, si kama maji ama chakula ati kitatupwa ama kitafanya nini. Ikishachafuka imechafuka, sisi sote tutaipumua.
Msikilizaji, kwa mujibu wa shirika la afya duniani, zaidi ya watu milioni 330 ulimwenguni wana ugonjwa pumu. Kati yao ni wa Kenya milioni 4, huku wataalamu wakionya kuhusu uwezekano wa mmoja kupoteza uhai iwapo hatapata usaidizi wa haraka anapozidiwa na ugonjwa huu. Ni matumaini yangu kwamba kila mmoja atawajibika ili kuhakikisha tunakabili uchafuzi wa hewa kwa kuzingatia mwongozo wa wataalamu, ikiwemo kushiriki upanzi wa miti, kuhakikisha mazingira tunamoishi ni safi, miongoni mwa tahadhari zingine. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Earth Journalism Network EJN. Nimekuwa mwandalizi na msimulizi wako Masi Alomba.